Aloma 2.
Tsono woweluza enawe, kaya ndiwe yani, ulibe pozembera. Pakuti tu pamene ukuweluza mzako, ukudzitsutsa wekha, popeza kuti iweyo woweluzawe, umachita zokhazokhazo. Tikudziwa kuti Mulungu salakwa akamaweluza anthu ochita zotere. Tsono mzangawe amene umaweluza ena ochita zimenezi, pamene iwenso umachita zomwezo, kodi kuganiza kuti chidzakuponya chiweluzo cha Mulungu? Kodi kapena ukupeputsa chifundo cha chikulu cha Mulungu kuleza mtima kwake ndi kupirira kwake? Kodi sukudziwa kuti Mulungu akukuchitira chifundo chifukwa afuna kuti utembenuke mtima? Koma chifukwa ndiwe wa mtima woganika ndiwo safuna kutembenuka, ukudzisungira chilango cha Mulungu. Chilangocho chidzakugwera pa tsiku limene adzaonetse mkwiyo wake ndiponso kuweruza kwake kolungama. Iye adzabwezera aliyense molingana ndi ntchito zake. Anthu amene amafunafuna ulemerero, ulemu ndi moyo pakuchita ntchito zabwino molimbikira, Mulungu adzawapatsa moyo wosatha. Koma wochita zaupandu namatsutsa zoona kumachita zosalungama, Mulungu adzawakwira ndi kuwazazira. Masautso ndi zowawa zidzawagwera onse ochita zoyipa, poyamba Ayuda kenaka anthu a mitundu ina. Koma Mulungu adzawapatsa ulemerero, ulemu ndi mtendere onse ochita zabwino, poyamba Ayuda kenaka anthu a mitundu inanso. Pajatu Mulungu alibe tsankho. Anthu onse amene adachimwa osadziwa malamulo, iwonso adzaonongeka ngakhale sadawadziwe malamulowo. Ndipo onse amene adachimwa atadziwa malamulo, adzaweluzidwa potsata malamulowo. Pakuti amene ali wolungama pamaso pa Mulungu, si amene amangomva malamulo chabe ayi, koma ukhawo amene amachitadi zonenedwa malamulo, ndiwo amene Mulungu adzawaona kuti ngolungama. Anthu amene sali Ayuda alibe malamulo, koma pamene mwa iwo okha amachita zimene malamulowo anena, amaonetsa kuti ali nawo malamulo mu mtima mwawo, ngakhale alibe malamulo a Mose. Ntchito zawozo zimatsimikiza kuti malamulowo ndi olembedwa mitima mwawo. Mitima yawo yomwe imatsimikiza kuti ndi momwe modi, popesa kuti maganizo awo mchikatikati mwina amawatsutsa, mwina amawavomereza. Monga unenela uthenga wabwino umene ndi malalika, zidzatelonso pa tsiku lija limene Mulungu mwa Kristu Yesu adzaweruza zisinsi za mitima mwa anthu. Koma tsono iweyo amene umati ndiwe Myuda, umadalira malamulo ndipo umanyadira Mulungu wako, ukudziwa zimene Mulungu afuna kuti uchite, ndipo chifukwa udaphunzira malamulowo, umadziwanso kusiyanitsa pakati pa zabwino ndi zoyipa, umakhulupirira kuti ndiwe mtsogoleri wa anthu akhungu, nyale yowunikira anthu amene ali mu mdima, mlangizi wa anthu opusa, ndiponso mphunzitsi wa anthu osadziwa. Umatsimikiza kuti malamulowo umapezamo nzeru zonse ndi zoona zonse. Tsono iwe wophunzitsa ena, bwanji sukudziphunzitsa wekha? Iwe wolalika kuti osamaba, bwanji wenso umaba? Nanga iwe wonena kuti osamachita chigololo, bwanji wenso umachita chigololo? Iwe amene umanyasidwa ndi mafano, bwanji umaba za mnyumba zopembedzeramo mafanowo? Iwe wonyadila malamulo a Mulungu, bwanji umachititsa Mulungu manyazi pakuphwanya malamulowo? Ndi monga malembo anenera kuti,
anthu akunja amanyoza Mulungu chifukwa cha inu Ayudanu.
Kuwumbala kwako kopindulitsa ngati utsata malamulo a Mulungu. Koma ngati suwatsata malamulowo, ukadayenera kungokhala wosawumbalatu basi. Koma ngati munthu wosawumbala atsata zimene malamulowo anena, kodi iyeyu pamaso pa Mulungu sadzakhala ngati munthu wowumbala, ngakhale ndi wosawumbala mthupi? Nchifukwa chake wosawumbalayo amene amatsata malamulo ndiye adzakutsutsa iwe amene uli wowumbala, ndipo uli ndi malamulo olembedwa, koma umawaphwanya. Myuda weniweni si amene amangooneka chabe ngati Myuda pamaso pa anthu. Ndipo kuumbala kwenikweni si kumene kumachitika mthupi mkuonekera ku anthu ayi. Myuda weniwenitu ndi amene ali Myuda mu mtima mwake. Ndipo kuumbala kwenikweni ndi kwa mtima. Kochitika ndi mzimu woyera, osati ndi malamulo olembedwa ayi. Woyamikira munthu wotere ndi Mulungu, osati anthu ayi.